Cum s-a născut Cartea Fețelor?
Cartea Fețelor s-a născut foarte ușor, foarte repede, dar a fost o geneză ceva mai complicată pentru că eu am avut-o în cap de ceva vreme. Facebook în particular și ceea ce numim social media în general constituiau de mult pentru mine o preocupare importantă. Am avut norocul că am avut foarte mult timp la dispoziție ca să mă documentez și că am citit foarte mult despre subiect, am lucrat în domeniul respectiv și am putut să am acces la niște resurse foarte bune. Așa că, la un moment dat, când am avut un dialog cu Iulian Comănescu, am putut să-i propun această carte și apoi să o scriu foarte repede. Am scris-o repede, dar, cum spuneam, am adunat pe o perioadă mai îndelungată informații. Iulian lucrase cu editura Humanitas, scosese o carte într-o colecție nouă, Spații Publice. Cartea lui se cheamă Cum să devii un nimeni și este coordonator al colecției respective împreună cu Radu Gârmacea, redactorul șef al Humanitas. La un moment dat m-a întrebat dacă pot să le propun ceva. Le-am propus o carte despre Facebook și social media și apoi lucrurile au mers foarte repede și am scos cartea cam într-o jumătate de an.
În ce domenii de activitate ai constatat că pot ajuta rețelele sociale?
Dacă privim în jurul nostru, cred că aproape că nu există domeniu de activitate în care rețelele sociale să nu aibă un efect. Sigur, se poate discuta despre natura acestor efecte, dacă ele sunt un lucru pozitiv sau nu. Părerea mea este că nu trebuie să privim rețelele sociale drept o realitate alternativă, drept o realitate virtuală. Eu cred că ele sunt o extensie a rețelei noastre sociale. De altfel, Facebook, prin natura sa, alcătuiește o hartă a rețelei sociale reale din viața fiecăruia dintre noi, având în vedere că majoritatea utilizatorilor se folosesc de Facebook ca să rămână în contact cu persoane pe care deja le cunosc. În mult mai mică măsură, Facebook este folosit, potrivit statisticilor, pentru a cunoaște oameni noi. Deci, dacă privim în jur, observăm că Facebook este un fel de extensie, un fel de prelungire a vieții noastre reale, pentru că doar nu împărțim oamenii în persoane cu care vorbim la telefon și în persoane cu care nu vorbim la telefon. Și eu cred că același lucru este valabil pentru Facebook. Este pur și simplu un mod de comunicare, un instrument care ne permite să păstrăm contactul cu diversele persoane din viața noastră, cu diversele grade de apropiere și cred că este foarte important faptul că prin Facebook putem avea un contact quasi permanent cu persoane care altminteri ar fi ieșit din grila noastră socială. Facebook este util, după părerea mea, în politică, în viața de zi cu zi, în viața comercială și de afaceri, în viața culturală și, de altfel, atunci când privim la modul în care este utilizat, vedem că oamenii comunică atât lucruri personale, cât și lucruri care țin de activitatea lor profesională.
De ce spui că Facebook este o revoluție?
O revoluție este o evoluție extrem de rapidă și de drastică într-o perioadă scurtă de timp. Să ne gândim că în urmă cu nu foarte mulți ani nu aveam nici Facebook, nu aveam nici internet, iar lucrurile au început să se schimbe extrem de rapid odată ce am început să facem apel în mod constant la internet și la mijloacele de socializare online. De altfel, fiecare nouă descoperire în domeniul comunicațiilor a adus cu sine propria revoluție. Nu avem revoluția tiparului inventat de Gutenberg, avem revoluția ziarelor populare de la 1900, avem revoluția radioului, apoi a televiziunii, toate lucrurile astea au reașezat modul în care oamenii comunică, modul în care oamenii colaborează. Să ne gândim la telefon, nu? Care a însemnat o cu totul altă dinamică a comunicării interpersonale. Eu cred că internetul în sine a reprezentat o revoluție tehnologică, o revoluție revoluție care este încă în desfășurare și cred că mediile de interacțiune socială care sunt facilitate de internet sunt o revoluție în sine pentru că pentru prima oară nu mai avem de-a face cu o rețea care are în centru mașini, computere, calculatoare. Avem de-a face cu o rețea care pune în centru oameni. Iar toate lucrurile din jurul nostru se schimbă în funcție de cum ne raportăm și noi la ele. Facebook, Twitter sunt instrumente care ne permit să comunicăm mai mult despre noi și care ne permit să ne raportăm într-un mod diferit la lucrurile care ne interesează și la lucrurile care ne afectează în viață. Să ne gândim că o adolescentă de 17 ani din Suedia, care are un tată român și despre care vorbesc în carte, de altfel, Cartea Fetelor se deschide chiar cu acest exemplu, a reușit printr-un simplu mesaj pe Facebook să strângă 10-20 de mii de oameni în cea mai mare piață din Stockholm pentru a protesta față de rasism și xenofobie. În lumea de dinainte de Facebook, mi se pare greu de crezut că o adolescentă de 17 ani, care a renunțat la liceu pentru a se dedica dansului și fotografiei, ar fi primit atâta atenție din partea mass media. Iar unul dintre lucrurile care mă fac pe mine să spun că Facebook și social media reprezintă o revoluție este tocmai faptul că ele dau mai multă putere oamenilor obișnuiți și că față de mass media, adică televiziunea, radioul, ziarele, mediile tradiționale, care dau doar iluzia unei interacțiuni, unei conversații, acum avem de-a face cu o conversație reală. Fiecare poveste, fiecare acțiune din social media devine o conversație. Iar asta este profund uman și cred că este una dintre explicațiile pentru succesul pe care îl are Facebook. Sunt multe alte lucruri care mă determină să spun că Facebook este o revoluție, însă lucrurile de care am vorbit probabil că se numără printre cele mai importante.
Schimbă social media jurnalismul și dacă da, cum?
Eu aș putea să te întreb pe tine. Tu ești un jurnalist cu experiență, lucrezi în mediul online. Sigur că mediul online schimbă lucrurile deja față de mediul tradițional, dar ai putea să-mi spui în momentul în care publici un material, încerci să-l promovezi și prin Facebook sau prin Twitter?
Aș putea să-ți dau exemplul cu realizarea unei știri prin intermediul Facebook. Am și vrut să te ajut în momentul în care solicitai prietenii de pe Facebook să participe cu studii de caz. Un prieten a publicat la un moment dat turneul Madonei în Europa pe Facebook printr-un status. M-am dus și am verificat și am zis oare vine și în România. A fost prima știre cu Madonna vine în România, realizată cu ajutorul Facebook-ului.
Exact, e un exemplu foarte bun. Facebook e un instrument care ne permite nu numai să comunicăm lucruri, ne permite să intrăm în legătură cu oameni, să aflăm lucruri. Și nu e vorba numai de Facebook. Wikipedia, care este o enciclopedie online alcătuită de utilizatori, este, după părerea mea, și unul dintre cele mai mari, dacă nu cel mai mare site de știri. Sunt lucruri acolo care apar la câteva secunde după ce evenimentul s-a întâmplat. Chiar vorbesc în carte despre faptul că atunci când a fost gala Oscarurilor ceva mai devreme în acest an, în momentul în care a câștigat, cine a câștigat pentru cel mai bun actor? Colin Firth. M-am dus imediat pe Wikipedia să văd câte ceva despre el. Se actualizase site-ul la nivel de, 5 secunde față de momentul în care omul a câștigat premiul Oscar. Oamenii acum au aceste instrumente la dispoziție, ceea ce înseamnă că jurnalismul devine o instituție extrem de democratică. Până nu de mult, comunicatorii profesioniști erau cei care controlau jocul. Nu aveam un grup relativ mic de profesioniști care transmiteau informații și divertisment către audiențe foarte largi, dispersate geografic, foarte diferiți unii de alții membri audienței și era foarte dificil pentru un membru al acestei audiențe să intervine asupra mesajului, chiar și să răspundă la mesaj. Acum însă, cu toții putem fi comunicatori. Cu toții putem concura de la egal la egal cu cele mai importante site-uri. Putem să publicăm pur și simplu un filmuleț pe care l-am făcut pe Facebook sau pe YouTube și acesta să adune milioane și milioane de vizite, de utilizatori, de vizionări, în cazul în care are ceva care să-l facă popular. Asta nu se putea în trecut, așa cum nu se putea nici ca un site ca hot news, să spunem, să fie la vârful presei din România, nu? Dacă stăm să ne gândim, cu nu foarte mulți ani în urmă, nici măcar nu existau site-uri de știri. Acum discutăm despre instituții media extrem de importante care nici măcar nu au un corespondent offline. Iar social media duce lucrurile și mai departe, pentru că, desigur, Hot News este o platformă care este alimentată de jurnaliști, dar care folosește de asemenea așa numitul user-generated content, conținutul generat de utilizatori. Și observăm cum foarte multe ziare online se folosesc de instrumente altminteri specifice social media pentru a aduce mai mult conținut, mai relevant, pentru a da oamenilor o voce cu adevărat importantă. Chiar și un forum de discuții din subsolul unei știri reprezintă o schimbare, pentru că de data asta cei care preiau controlul asupra informației sunt utilizatori. Și, sigur, implicațiile sunt foarte multe. Ne-ar lua foarte mult timp să discutăm despre ele. Eu le abordez în Cartea Fețelor într-un capitol dedicat jurnalismului și schimbărilor din jurnalism, din mass media, din media, odată cu dezvoltarea social media, pentru că mă preocupă aceste lucruri, fiind și eu jurnalist. Mă preocupă ca jurnaliștii să vadă în social media nu un dușman, ci un aliat. Și există și pericolul să vadă un dușman, nu? Pentru că dacă stăm să ne gândim acum, jurnaliștii sunt concurați de oricine, nu? Oricine poate să-și facă un blog, oricine poate să posteze, cum spuneam, un filmuleț pe YouTube și deja avem de face cu o armată de oameni care nici măcar nu au pretenția să fie plătiți pentru faptul că pun conținut online. Deci pentru jurnaliști poate părea asta un pericol de moarte. Iar unul dintre lucrurile despre care discut pe larg în Cartea Fețelor este chiar această provocare pentru jurnaliști și modalitățile prin care jurnaliștii se pot folosi de aceste instrumente de Facebook, de Twitter, de YouTube, de Wikipedia, ca să-și facă meseria mai bine și ca să se impună în continuare drept profesioniști necesari într-o societate normală.
În ce măsură a contribuit Facebook la revoluțiile din lumea arabă și cum a fost posibil lucrul ăsta?
O întrebare foarte bună care a generat deja dispute între cei care s-au ocupat de subiectul respectiv. Eu la un moment dat chiar am remarcat și am postat pe blogul meu jurnalismonline.ro statistică privind numărul de utilizatori pe Facebook în Egipt. Pentru că revoluția din Egipt a fost numită și revoluția Facebook. Iar dacă privim numărul de utilizatori, ajungem să ne întrebăm dacă într-adevăr a fost vorba de o revoluție Facebook, pentru că în Egipt sunt circa 80 de milioane de oameni, doar vreo 17 milioane dintre ei aveau acces la internet în primăvara acestui an și dintre acestea doar vreo 5 milioane aveau cont de Facebook, deci un procent relativ mic din populație, deși Egiptul dintre țările din acea zonă a lumii este pe primul loc în ce privește penetrarea Facebook la nivelul populației. Dar aici trebuie să ne gândim și la alte lucruri. Facebook nu a fost important doar pentru că a dus mai departe vorba în societatea egipteană. El a fost foarte important în modul în care s-au mișcat lucrurile și a fost important pentru că a fost un catalizator și un mijloc de organizare. Tinerii care au făcut revoluția din Egipt, și când spun revoluție să încerc să fiu totuși precaut pentru că încă nu știm unde vor ajunge lucrurile în Egipt și dacă ele într-adevăr se vor schimba radical. Deocamdată avem o răsturnare de lideri, dar rămâne să vedem în ce măsură se va schimba sistemul. Însă, sigur, ceea ce s-a întâmplat în primăvara acestui an a fost extrem de important pentru societatea egipteană, răsturnarea unui dictator, al lui Hosni Mubarak, iar tinerii care s-au ridicat atunci și care au mobilizat mulțimile s-au folosit de Facebook pentru a se organiza. Era vorba de o mișcare care funcționa deja de câțiva ani, la nivel informal, nu foarte organizată, dar acești tineri educați care își doreau o schimbare în societate au avut la dispoziție instrumente precum Facebook, prin care au putut să comunice între ei foarte ușor și au putut să comunice de asemenea cu cei aflați în alte țări din zonă. De exemplu, au comunicat și au învățat de la tinerii revoluționari din Tunisia. Au intrat chiar în legătură cu membrii ai mișcării Otpor din Serbia. Faptul că aveau la dispoziție Facebook a însemnat că, spre deosebire de, știu eu, Revoluția de la 1804, 68, când revoluționari ca Bălcescu se întâlneau în case conspirative, nu a mai fost nevoie de așa ceva. Lucrurile se întâmplă mult mai ușor în social media, pentru că nu ai nevoie neapărat de niște structuri organizatorice complexe ca să organizezi ceva. Și, sigur, lucrurile în momentul în care s-au declanșat în Egipt au pornit de la acești tineri care pur și simplu au decis, tot pe Facebook, să organizeze un eveniment într-o anumită zi semnificativă, de ziua poliției, și s-au dus în cartierele sărace din Cairo încercând să ridice lumea de acolo cu sloganuri care țineau de economie și de stomac, la urma urmei. Au început să strige, iată, conducătorii noștri mănâncă porumbel și noi trebuie să mâncăm bob și năut, pentru că în momentul în care avem de-a face cu asemenea mișcări, fie că e vorba despre, știu eu, mișcări cum au fost evenimentele din 1989 din România, fie mișcări cum au fost cele din Africa de Nord din acest an, eu cred că e nevoie de cel puțin doi factori care să contribuie la succesul unor asemenea mișcări. Iar acești doi factori sunt oportunitatea, trebuie să se întâmple la momentul oportun, și de asemenea o anumită maturizare, un anumit concept, o anumită motivație a oamenilor. Deci oportunitate și motivație. Motivație exista, dacă vreți, pentru că lucrurile mergeau prost în Egipt, așa cum mergeau prost în România în 1989. Și de asemenea, oamenii au conștientizat la un moment dat că vor să scape de Hosni Mubarak, așa cum în România oamenii au realizat că vor să scape de comunism și de Ceaușescu. Asta înseamnă motivație. Oportunitatea a constat și în faptul că au realizat că atunci era momentul, că se putea face ceva. Aveau exemplul mișcărilor din Tunisia, așa cum în România aveam exemplul mișcărilor din restul Europei de Est. Și sigur că acești doi factori au concurat la crearea unui anumit spirit, a unei anumite stări de spirit. Iar oamenii care au început să scandeze în acele cartiere mărginașe că îmbuibații de la putere nu fac destul pentru economie, au ajuns în cele din urmă să scandeze pentru democrație și pentru căderea dictatorului.
Ce părere ai de interzicerea în Franța termenilor Facebook și Twitter în emisiunile televizate?
Asta ține de o obsesie mai veche a francezilor cu reglementarea internetului, dar nu numai cu asta. Ține de o obsesie legată de publicitatea mai mult sau mai puțin mascată, pe care o întâlnim de altfel și la noi, la Consiliul Național al Audiovizualului și în general în audiovizual, dar nu numai în audiovizual. Aceea că dacă pomenim numele unei anumite companii într-un anumit context, înseamnă automat că îi facem reclamă. În Republica Moldova, unde am fost recent și am ținut o serie de workshop-uri pentru jurnaliști vorbitori de română și apoi pentru jurnaliști vorbitori de rusă, am dat de o expresie și mai extremă și mai drastică a acestei filozofii. Acolo mulți jurnaliști au ajuns să creadă că dacă menționează numele unui candidat politic sau dacă scriu despre ceea ce face, înseamnă automat că îi fac reclamă. Și fie că evită să menționeze numele, ceea ce înseamnă, desigur, că văduvesc publicul de informație, pentru că, de fapt, ăsta este rostul presei, nu? Să informeze, să facă să ajungă la public informații de genul acesta. Dar se ajunge la lucruri și mai aberante, gen dacă scriu de o firmă sau de o personalitate politică, ajung să ceară bani pentru publicitate. Lucruri care, desigur, că se întâmplă și în România la diverse niveluri. Și, sigur, că aici e o situație de-a dreptul ironică, pentru că jurnaliștii trebuie să informeze, nu să facă publicitate. Și nu putem să spunem că atunci când scriem despre, știu eu, o emisiune de acțiuni a unei firme sau despre faptul că s-a mai deschis un nou magazin, facem automat reclamă pentru firma respectivă. Atâta vreme cât avem în cap că trebuie să informăm publicul și că scriem în interesul publicului, în primul rând, nu cred că suntem în pericol să facem reclamă sau promovare unei personalități, unui partid, unei companii și așa mai departe. În Franța, din câte înțeleg, această măsură ține tot de interzicerea unui anumit tip de publicitate, de faptul că legiuitorul consideră că atâta vreme cât folosești numele Facebook de mai multe ori, înseamnă că promovezi serviciul respectiv. Mie nu mi se pare că are sens acest lucru, să ne gândim totuși că Facebook a ajuns să fie extrem de important, extrem de folosit. Este normal să pronunțăm numele atâta vreme cât el face parte din viața noastră. Adică, știi, e ca și cum în loc să spui că stai de vorbă cu Brăduțul Manu despre Cartea Fețelor, pui am discutat cu un autor, ca să nu faci mie reclamă, despre o carte pe care a scris-o, ca să nu faci reclamă cărții pe care am scris-o, apărută la o editură din București, ca să nu faci reclamă editurii Humanitas și așa mai departe. Sunt aberații. Aceste lucruri nu cred că și-au locul atunci când discutăm despre jurnalism făcut cu onestitate și care pune în centru utilizatorul, cititorul, publicul.
Cum influențează Facebook-ul familia modernă?
Da, îmi place că mă întreb lucrurile astea de parcă eu aș avea răspunsurile automat la toate aceste întrebări. Sigur, eu am scris o carte despre social media în care la rândul meu mi-am pus aceste întrebări și am încercat să găsesc răspunsurile în mod jurnalistic, apelând și eu la povești, la ceea ce spun oamenii, la ceea ce fac, la ceea ce li se întâmplă și, desigur, la ceea ce spun specialiștii în domeniu. Acum, ca o părere personală și bazată pe experiența scrierii unei cărți despre acest subiect, eu cred că în momentul în care discutăm despre influența Facebook asupra noastră în general, nu putem să generalizăm. Sunt oameni care folosesc Facebook în mod uzual. Sunt oameni care îl folosesc din când în când. Sunt oameni care folosesc Facebook în special în activitatea lor profesională. Mulți jurnaliști, comunicatori, artiști, lucrători în PR, oameni care au joburi care le cer să comunice mult și să se comunice mult și care se folosesc de Facebook pentru a menține contactul cu prietenii și cu cunoștințele și cu colegii sau pentru a se promova și așa mai departe. Dar cei mai mulți utilizatori, potrivit statisticilor, nici nu au foarte mulți prieteni pe Facebook, nu au sute și mii de prieteni. Mi se pare că numărul mediu pentru România e undeva pe la 100 și ceva. Iar pe plan global, potrivit statisticilor Facebook, fiecare utilizator are în medie vreo 130 de contacte. Mențin un contact doar cu vreo 4, 5, 6 dintre aceștia în mod constant, săptămână de săptămână. Așadar, nu cred că trebuie să privim neapărat Facebook drept un instrument care disturbă lucrurile. Este sigur un instrument care ne ajută foarte mult, care schimbă lucrurile din multe puncte de vedere, însă până la urmă este un instrument de comunicare și de interacțiune care mai degrabă, cum spuneam, este o completare a vieții noastre offline decât o cu totul altă lume. În acest context, sigur că în familie, atâta vreme cât nu se fac excese, atâta vreme cât nu se ajunge la dependență, nu cred că Facebook schimbă lucrurile în mod fundamental. Cred că poate contribui la o relație mai apropiată între membrii familiei, pentru că ei pot comunica în mod constant, chiar și atunci când sunt departe unul de celălalt. Există, sigur, statistici care vorbesc despre divorțuri pe Facebook. Eu scriu la un moment dat în carte despre un episod petrecut nu cu multă vreme în Statele Unite, când toată presa a preluat o informație cum că Facebook ar fi răspunzător pentru unul din 5 divorțuri. Se baza pe câteva date care însă erau scoase din context. Sigur că Facebook începe să fie pomenit mai des în cazurile de divorț, pentru că pur și simplu el are un rol mai mare în viața noastră și atunci când doi soți ajung să se certe și ajung să se despartă, se folosesc și de activitatea de pe Facebook pentru a aduce argumente în sala de judecată. Dar statisticile arată că Facebook nu schimbă nici modul în care oamenii divorțează, nici modul în care se căsătoresc. Nu sunt mai multe divorțuri sau mai multe căsătorii sau mai puține divorțuri și mai puține căsătorii în epoca Facebook față de epoca pre-Facebook. Eu cred că atâta vreme cât păstrăm anumite limite, atâta vreme cât avem grijă să nu punem acolo informații intime pe care nu le comunicăm decât celor mai apropiate persoane din viața noastră, sau atâta vreme cât stabilim niște filtre în Facebook prin care informațiile mai intime ajung doar la prietenii apropiați, că Facebook ne permite și acest lucru. Nu putem vorbi de un efect negativ al Facebook asupra vieții personale. Dacă discutăm deja despre dependență, despre, știu eu, postări indecente, fotografii, mai știu eu de care, atunci deja lucrurile se schimbă. Însă n-am observat să fie o cantitate foarte mare de astfel de cazuri care țin de Facebook. Pe de altă parte, am în carte câteva exemple interesante legate de oameni care s-au cunoscut pe Facebook, de căsătorii care s-au întâmplat datorită Facebook. Astea mi se par niște exemple ilustrative pentru modul în care mediile de interacțiune socială online schimbă lucrurile. Și cred că un aspect important este că atunci când punem mai multă informație despre noi înșine online, sigur că există o serie întreagă de lucruri negative care pot să se întâmple. Nu suntem mai vulnerabili atunci când comunicăm mai mult despre noi înșine. Și sigur că se poate discuta foarte mult pe această temă. Pe de altă parte, în momentul în care suntem mai deschiși în rețeaua noastră online, asta ne ajută uneori să nu ratăm ocazii și oportunități. Oamenii care se cunosc pe Facebook, de exemplu, poate că au, știu eu, cunoștințe comune care ar putea să le facă cunoștință, dar care nu o fac. Facebook deschide o serie întreagă de conexiuni care în viața reală nu se pot întâmpla. Și iată că se ajunge ca oameni cu afinități, oameni care se potrivesc, oameni care poate să însoțiți unul celuilalt, chiar să se cunoască prin intermediul Facebook. Dacă vreți, e un mecanism oarecum asemănător al acelui în care, știu, te afli într-un loc public, să spunem într-un mall, și publici pe Twitter faptul că te afli acolo. Poate că un prieten apropiat pe care nu l-ai mai văzut de mult se află în același loc, dar nu te-ai fi întâlnit cu el dacă n-ai fi publicat acea informație pe Twitter și el n-ar fi văzut-o. Nu? În momentul în care a văzut-o, înseamnă că s-a stabilit o conexiune, există o ocazie creată pentru ca cei doi oameni chiar să se întâlnească în realitate. M-am lungit mult cu răspunsul ăsta, dar este o întrebare care necesită un răspuns complex și cred că este foarte greu să cuantificăm modul în care mediile de interacțiune socială afectează viața de familie.
De ce ar trebui cineva să citească Cartea Fețelor?
Cartea Fețelor este o carte despre lucrurile care se întâmplă în viața noastră. Ea a fost scrisă pornind de la ideea că Facebook, Twitter, social media în general schimbă modul în care comunicăm, în care colaborăm, modul în care ne raportăm la lumea din jurul nostru, chiar și modul în care ne facem cumpărăturile. Așa că, din acest punct de vedere, eu cred că această carte este utilă pentru toți cei deschiși spre tehnologie, pentru că ea demontează puțin mecanismele social media și încearcă să explice modul în care aceste schimbări se produc, modul în care ne afectează, apelând nu la teorii seci, ci la povești, exemple ilustrative pe care eu am încercat să le expun într-un stil conversațional și cât mai puțin doct, cât mai puțin academic. De asemenea, cartea este structurată în trei părți. Am o parte introductivă, desigur, peste care poate că cei care știu foarte bine cu ce se mănâncă social media pot să treacă. Am o parte care ține de relațiile interumane și de modul în care lucrurile se schimbă din acest punct de vedere. Vorbim de prieteni real sau de prieteni virtuali? În ce măsură putem vorbi de prieteni virtual pe Facebook? Cum afectează relațiile din cercurile noastre sociale faptul că acum suntem într-un contact vasi permanent cu toți cei care se află în aceste cercuri în care funcționăm și așa mai departe. Deci acea parte din carte cred că este de interes pentru toată lumea care are deschidere spre socializare online. Apoi urmează o parte care se referă la schimbări punctuale legate de anumite domenii. Am un capitol care ține de politică și guvernare și de modul în care noile tehnologii și social media schimbă cumva comunicarea politică și pot să schimbe, dacă vreți, modul de guvernare, pot să creeze punți reale între guvernanți și guvernați. Apoi am un capitol care vorbește despre social media și business. Și aici, iarăși, nu este un capitol care se adresează numai businessmenilor și celor din marketing, care probabil că vor găsi în primul rând exemplele utile în activitatea lor, dar ne privește, dacă vreți, și în calitate de consumatori. În Statele Unite există site-uri care sunt, dacă vreți, create cadrul acestor mecanisme social media, cum sunt Groupon sau Living Social, site-uri care au schimbat modul în care oamenii fac cumpărături, au schimbat dacă vreți, modul în care putem avea acces la reduceri, modul în care comunicăm cu firmele care ne oferă produse. Consumatorul are o cu totul altă putere, un cu totul alt loc în așa numitul comerț social. Și vorbesc și despre aceste lucruri și desigur că sunt exemple nu numai din Statele Unite, dar și în România există acum site-uri care încearcă să funcționeze pe același sistem. Și în cele din urmă, așa cum spuneam, am și un capitol care ține de comunicare, de jurnalism și de modul în care social media schimbă datele problemei în jurnalism, modul în care anumite companii de media se folosesc de Facebook și de Twitter și de alte instrumente pentru a produce un conținut mai relevant, pentru a ajunge la mai mulți utilizatori, pentru a oferi informații interesante și pentru a culege informații interesante. Și acest capitol se referă, desigur, la o serie întreagă de aspecte care țin de modul în care se schimbă jurnalism. Deci, cred că aceste lucruri pot să dea o idee despre diversele categorii de cititori care pot găsi această carte interesantă și sigur că eu ca autor îmi doresc ca cât mai multă lume să găsească această carte interesantă și să o cumpere și să o citească.